Komunikatzeko tresna eta teknologia berriek duela gutxira arte ezinezkotzat genituen komunikazio eta ekintza gauzatzeko aukera ematen digute bizitzako arlo guztietan. Eta erotika ez da salbuespena. Emakumeen despedida de solteratan, joku bezala, bakoitzak vibragailua genitaletan edo gehien gustatzen zaion lekuan jarri eta hauek distantziara kontrolatzen dituen gailuak aleatorioki lagunen artean banatzen dira. Bakoitzak bere mandoak zeinen vibragailua kontrolatzen duen asmatzea eta horrekin jolastea izango litzake jokuaren helburua. Bikoteen artean jolasteko ere oso erabilgarria izan daitezke. Bileratan lagunekin egiten diren bazkari edo afarietan eta osartzen direnentzat familia otorduetan ere. Antzeko funtzionamenduarekin, baina mugikorraren bidez, distantzia handietara kontrola daiteken estimulatzailea ere duela gutxi atera da. Hau ere, gustoko dugun lekuetan jarri eta kontrola duenak distantzia handietatik estimula gaitzake. Bakoitzaren lan orduetan erabilia izan daiteke adibidez. Lan produkzioa jetxiaraziz edo igoaraziz, batek daki. Era berean, bidaien ondorioz, urrun dauden bikotei erotikoki gertuago sentiarazteko tresna erabilgarria izan daitekeela argi dago. Distantzian harremantzearekin jarraituz, badaude hainbat baliabide munduko ia edozein puntutatik komunikatzeko balio dutenak. 20, Facebook, WhatsApp eta Skype dira gure artean komunikazio mota hau ezartzeko erabilienak. Hauen bidez, elkarrizketa mugagabea izan dezakegu doainik eta nahi dugun edukia duten argazki eta bideoak ere bidali ditzakegu, baita erotikoak ere. Honelako elkartze erotikoak, sexting bezala ezagutarazten ari direla dirudi. Eta bikote formal edo ez formal askok, erotika aberasteko aukera interesgarri bezala ikusten dutela dirudi. Hala ere, teknologia hauek ematen duten komunikatzeko aukeraren erabilera, ez da beti bikote harreman eta elkartze erotikoen mesedetan izaten. Askotan ikus dezakegu elkarrekin leku berean izanda, lagun taldeko edo bikoteko kide bat mugikorra erabiliaz bertan ez dagoen norbaitekin elkarrizketan. Egoera honek ez du berez ezer txarrik, baina aurrean duenarekin komunikatu, laztandu eta jolastu nahi duena mindu eta frustratu dezake. Ekintza bat baino gehiago burutzeko gaitasuna izan, landu eta erabiltzea askotan mesedegarria da. Bestalde, aurrekoan esan genuen bezala, geure burua moteldu eta ekintza batean buru belarri aritzeak ere, une bakoitzaren berezitasun, ñabardura eta zehaztasunak errazago eta argiago antzemateko balio dezake. Teknologia berrian zenbait erabilerek, beraz, harremanean parte hartzen duen bat deseroso sentiarazi ditzakete. Harreman osoa edota elkartze erotikoa kaltetua izateraino batzuetan. Beste erabilera batzuek ordea, gure harreman eta elkartzeen anistasuna eta beraztasuna areagotzeko balio dezakete. Sexualitatearen inguruan aholkularitza edo terapia bila bagabiltza edo eta bizitza erotikoa alaitzeko osagarriak nahi izan ezkero, bitxigorria butik erotikoa. Urumea itxasoratzen den inguruan, Salamanka pasealekuko hiru zenbakia. Telefonoa 9943 42 0000.